Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати понеділка, 26 сакавіка.
Перша коротка про надвор'я.
Суцільна облачність і невеликий сніг. Температура у день від 2 до 4 градусів тепла.
Не пропустіть.
У вечоровому ефірі «Свободи» передачі «Пражський акцент», «Гості свободи» і аудіозапис чергової передачі «Зона свободи» для телеканалу «Білсат».
У Білорусі і світі.
Папа Бенедикт XVI починає 4-денний візит на Кубі.
У Сеулі починається 2-денний саміт по ядерній безпеці.
Поважані слухачі «Свободи», допоможіть більш повно представити Білоруський день. Позвоніть нам з інформацією про плановані події, які можуть бути цікаві нашим слухачам. На телефон автоотказнику Мінську номер 266-39-52 або пришлите такую информацию на адрес электронной почты свобода@rfrl.org.
Так само у гэты день.
У 1944 годзе у Мінску пад нямецкай акупацыяй у гарадскім тэатры адбылася прэм'ера оперы «Усяслав Чарадзей» композитора Миколи Щаглова-Куликовича на верши Натальи Арсеньевой.
У 1988-м у Белостоку подчас тайного святкования угодка у Белорусской Народной Республики сформованы засновальницкий комитет Белорусского объединения студентов БАС.
У 1995-м почало дейничать Шенгенское погоднение.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1932-м Мікалай Мікулін, беларускі навуковец, матэматык.
У 1937-м Ян Сычэўскі, дзяяч беларускай дыаспары Польшчы.
У 1940-м Міхаіл Касцюк, беларускі гісторык, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
У 1988-м Францішак Вячорка, беларускі маладзёвы актывіст.
У гэты дзень памерлі.
У 1827-м Людвіг ван Бетховен, нямецкі кампазітар.
Дзён таму на сайце «Свободы» дзень у загалоўка.
Вялікабрытанія лічыць Лобава і Дашкевіча палітвязнямі.
Івашкевіча за дзень волі абвінавацілі ў дробным хуліганстве.
Сусветных зорак заклікаюць не даваць канцэртаў у Беларусі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Нішто не з'яўляецца больш невыносным, чым прызнаць перад сабою свае памылкі.
Людвіг ван Бетховен.
А зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
Двадцать пятого сакавіка день воли, 94-я гадавіна абвяшчэння Беларускай Народнай Республікі. У Мінску прайшлі 6 мітынг. У рэгіёнах Беларусі свята адзначылі ўскладаннем кветак урачыстымі вечарынамі. За мяжой імпрэзы і набажэнствы адбыліся ў Бельгіі, Вялікабрытаніі, Чэхіі, Нямеччыне, Польшчы, Латвіі, Эстоніі, іншых краінах Еўропы і ў Амерыцы. Пікет прайшоў у Маскве, мітынг у Кіеве. У суседняй Літве з нагоды дня волі ўпершыню прайшоў цэлы беларускі тыдзень. Пра гэта ды іншае вы пачуеце цягам сённяшняй праграмы. У шэсці і мітынгу, прысвечаных Дню волі ў Мінску, паводле арганізатараў узялі ўдзел каля 3000 чалавек. Дэманстранты патрабавалі свабоду палітзняволеным. Удзельнікі мітынгу падтрымалі заклік да байкоту рэжыму. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
О 13-й гадзіне ўдзельнікі азначэння Дня волі сабраліся на пляцоўцы каля Акадэміі навук, якая была агароджаная металёвымі турнікетамі. Спецназаўцы прапускалі дэманстрантаў за агароджу пасля дагляду рэчаў. Дэманстранты разгарнулі мноства бел-чырвона-белых сцягоў, расцяжкі, свабоду палітвязням. Былі і іншыя заклікі: «Лукашэнка, гэта тупік, дзе мае 500 даляраў?» А 14-й гадзіне пачалося шыхтаванне калёны, якая рушыла па вуліцы Сурганава да парку Дружбы народаў. Сябры маладой Беларусі трымалі партрэты палітвязняў, а перад калёнай адзін з дэманстрантаў, спадар Анатоль, нёс плакат з фотаздымкамі Сергія Каваленкі і надпісам «Свабоду паміраючаму Сергію Каваленку». Чаму ён выйшаў з такім плакатам?
Таму што чалавек умірае за народ, за сваіх дзетак і за нашых дзетак і за внуков, і хоча жыць у дэмакратычным свабодным государстве. То в такой дзень сядзець дома нельзя, нужно быць месцы з народам на плошчы. Дальше жыць так невозможна.
Арганізатары заявілі, што не абышлося без правакацыяў з боку ўладаў. Машыну з гукаўзмацняльнай апаратурай, за якую арганізатары заплацілі беларускаму радыёперадаючаму цэнтру 670 тысяч рублёў, міліцыянты затрымалі і накіравалі ў савецкі РУС для разбіральніцтва. Таму выступоўцы вымушаныя былі карыстацца мегафонам. Мітынг пачаў старшыня аргкамітэту Уладзімір Колас.
Гэтая дата павінна святкавацца на дзяржаўным узроўні, на самых ганаровых пляцоўках нашай сталіцы. На вялікі жаль, пакуль гэта не так. Але, як кажуць, не месца красіць чалавека, а чалавек месца. І гэтае месца калісьці будзе ўшанаванае і застанецца ў гісторыі нашай краіны. Жыве Беларусь!
Yeah! Зварот з нагоды Дня волі ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы зачытаў Алексей Марачкін. У ім адзначаецца:
«Маё сакавіцкае прывітанне хачу прысвяціць аднаму з нашых сучасных герояў, над жыццём якога варожы рэжым здзекуецца сёння, Сергею Каваленку. Дарагія суродзічы, не расчаруйма героя, ён верыць у нашу беларускасць і ў нашу мужнасць. Ён верыць у свой народ і гатовы аддаць свае жыццё дзеля гэтай веры. Будзьма годнымі героя».
Пасля гэтага выступіла жонка Сергія Каваленкі Алена.
«Віншую вас гэтым вялікім святам, зычу нам сяго найлепшага, нашай краіне быць сапраўды незалежнай. Я хачу звярнуцца да нашай улады, да Александра Лукашэнкі, каб ён праявіў хрысціянскую міласэрнасць і вызваліў палітвязняў, і ў тым ліку майго мужа Сергія Каваленку, які зараз вельмі пакутуюць у вязніцах, які пакутуюць за нас, за нашу гісторыю, за наш святы бел-чырвона-белы сцяг, за нашу незалежнасць. Жыве Беларусь!»
А наша корреспондентка Галина Абакунчык записала уражанні удзельнікаў сённяшняга святкавання ў Менску.
Для нас самое главное свято, день нашей воли, незалежности. Хочу, как все вернулось, как вернулась наша воля, свобода, наша белорусская мова. И хочу, как мы были вольными, свободными людьми.
Великое свято наше, день народжения, уже 94 года нашей Белорусской Народной Республики. Свобода, чтобы была, чтобы правы соблюдались и людей.
Про Сергея Каваленку. Я хочу, чтобы Бог помог, чтобы люди помогли им остаться в живых. Тут мне свояк, но я в Народном фронте раньше была. Я его в Витебске, я его знаю лично. Я сама с Могилёва его знаю лично. Я хочу, чтобы он остался жив.
У сегодняшнем годе это свято, ну, можно сказать, не свято, а сумный таки день, набыл для меня еще большую актуальность, потому что умацовывается диктатура. Поглядите, нашли двоих хлопцев, которым приписали, как бы, вось, удел организации этого теракта. Мало кто верит, что эти хлопцы смогли организовать такого масштаба мероприемства, але хлопцев расстреляли, а народ молчит, люди молчат, все неким трансвением таким. И для меня это сегодняшний день вот еще больше актуальный, чем ранее, как мы ходили. И человек, который вывесил стяг, он 3 года отрымал. За что? За то, что он вывесил просто национальные наши символы. Что у нас в Украине робится, это просто страшно.
Я этот день отзначаю каждый год уже, значит, где-то 20 лет, и ни разу не пропускаю. Для меня это основное, фактично, свято моей родимой Беларуси.
Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь!
Дзень волі традыцыйна найважнейшае свята ў беларускіх суполках за межамі Беларусі. У суседняй Літве з нагоды Дня волі упершыню прайшоў цэлы беларускі тыдзень, арганізаваны дзеячамі з Беларусі, якія з-за палітычнага пераследу выехалі за мяжу. Арганізатараў падтрымалі беларускія суполкі Літвы і дапамаглі мясцовыя ўлады. Рэпартаж Тацяны Поклад.
Концерт хору «Унія» у часі прийому у Віленській ратуші з ліку імпризов, які завершили у гэтай выходний тидень Білорусі у Литві з нагоди Дня волі. Його ладила Білоруська демократична супольність Литви при підтримці Віленського городського самокерування.
Ми, як город Вільнюс, завжди хочемо мати хороші відносини з нашими сусідами. І ми вважаємо їхню історію. Ті мероприятия, які відбуваються тут, в Вільнюсі, знатність о них дойдет и до Минска, и чтобы тоже и официальные власти поняли, что есть разные люди, разные мнения, и их надо уважать.
Сказал мэр Вильни Артурас Зокас в часе открытия Тыдню Беларуси. Керовник Комитету замежных справ Суйму Литвы, який брал удел у шерогу импреза у Дня воли тягом Тыдню, Эммануэлис Зингерес отзначил.
Я лично думаю, что возвращение в жуткие средневековья, которое строил для белорусского народа господин Лукашенко и его клика, я думаю, что этот эксперимент очень скоро закончится.
У литовском Сойме прошел круглый стол об сучасных стосунках Беларуси и Литвы. У Центральном архиве Литвы и Европейском гуманитарном университете открылась выстава «Невядомая БНР», якая представила невядомые досюль историчные документы, отшуканные студентами и выкладчиками университету. Историк Павел Цирашкович.
Можно сказать, что где-то сенсация, потому что где-то соправное открытие.
Премьер-министр Литвы Андрес Кубилес сёлета узял удел у традиционном святкавании Дня воли у Виленской белорусской школе имя Франтишка Скорыны. Премьер нагадал, что Литва и Беларусь обвестили свою незалежность у 1918-м амаль одночасово. Только мы это родили вас на месяц. У нас 16 лютого, у вас 25 соковика. Святкование этой даты показывает, кольки мы маем агульного День Незалежности. Это то, что особливо важно нам усим. Так сказал премьер-министр Литвы Андрес Кубилес, який сёлета долучился до святкаванню Дня воли у Вильні. Раніцою сёння на віленських могілках Росы і Ліпоўка была традиційно ушанаваная память заснавальников БНР і белорусских діячов, похованих тут. Пасля організований святочный автопробег по віленських вулицах до белорусско-литовской мяжи под бел-червоно-белыми стягами.
У Празі білоруська громада собралася на імпрезу у кляштарному комплексі Емаузі. Зараз мої колеги так само там, на сувязі Олександр Лукашук. І я попрошу його розповісти, як святкують День волі білоруси Праги.
Олена, сьогодні тут молилися за Білорусь. Служби вів отець Андрусь Обламейко. Сьогодні тут віншували з білоруським святом, вучали слово привітання старшині Ради БНР Івонки Сурвіли. Сьогодні тут співали за Білорусь. Спочатку гімни «Могутний Боже, ми вийдемо щільними родами», а потім гурт «Босе сонце» виконував свої пісні. Тут читали за Білорусь. Відбулася презентація книги Володимира Орлова «Покуль летить стрела». Це блискучі відкази на питання читачів, які гучали на хвалях свободи. Ось тепер у бібліотеці свободи є ця книга, і наші слухачі неколі зможуть її так само отримати. Ну і, звісно, підняли келихи за Білорусь. У імпрезі взяли в отдел більше за 50 чоловік. Ну і старейша, видать, була сябра легендарного союзу білоруської молоді Анастасія Булига, яка давно вже живе в Чехії. А так само студенти, гості з Білорусі, Австрії, Росії. Ну, а одна удільниця не змогла добити до кінця святкування, яке ще протягується, і вона тяжарна, і здається, що сьогодні у Празі може з'явитися ще один білорус.
Новини свободи.
Що стомилися, де ти постійний боязнь?
Ну, які свободи вибору дітям?
Що, де, коли, як і чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. Зараз про тое, як удалося адзначыць День волі ў Беларусі. Репортаж з Мінщини. Вячаслав Кулік.
Про первое затримание в День воли поведомил в свободе раница из Жодзина активист Объединенной гражданской партии Александр Волчанин. На годиннику было о 10:00.
30 хвилин назад был арестован активист громадский города Жодзина Юрас Щилкин. И он сябра Объединенной гражданской партии. Теперь он находится у местным ГОВД. А иншие активисты попереджены.
У Борисова из 8 годин в ранице неведомые люди в цивильном цікавали ли от дома, где живет семья Кирова кіраўніка Барысаўскай гарадской арганізацыі АГП Міхаіла Васільєва. У Слуцку актывісты ўпрыгожылі вуліцы бел-чырвона-белымі сцяжкамі, паведаміла мясцовая актывістка Зінаіда Цімошчык.
У розных мікрараёнах: Сацыялістычная, Чэхава, Леніна, Віленская, Жукава. Сцяжок выразаны, размаляваны чырвона-белы сцяг. Павешаны таксама пры дапамозе некіх прыстасаванняў на дрэвах. Таксама пастаўлены бела-чырвона-белыя кветкі. Сёння з раніцы былі ў Софіі Слуцкай, абвязаны вялізнай бела-чырвона-белай стужкай. Таксама каля краязнаўчага музея бела-чырвона-белымі стужкамі павязаны былі масты. Таксама яшчэ на рэчцы Случы ноў-хау. Караблікі плавалі са сцяжкамі на пенапласце.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. 25 сакавіка – дзень волі. У Менску прайшлі шэсці і мітынг. У рэгіёнах свята адзначылі ускладаннем кветак урачыстымі вечарынамі. У Берасці моладзь правяла гульню БНР Берасці. За мяжой імпрэзы і набажэнствы адбыліся ў Бельгіі, Чэхіі, Нямеччыне, Польшчы, Латвіі, Эстоніі, іншых краінах Еўропы і ў Амерыцы. Пікет прайшоў у Маскве, мітынг у Кіеве. У суседняй Літве з нагоды дня волі ўпершыню прайшоў цэлы беларускі тыдзень. У Лондоне брытанскія беларусы адзначылі дзень волі, 65-ю гадавіну заснавання згуртавання беларусаў Вялікабрытаніі і 70-годдзя літаратуразнаўцы і перакладчыка Джыма Дынглі. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла сваё сакавіцкае прывітанне прысвяціла палітвязню Сяргею Каваленку. Дзень волі. Працягваем кроніку. У Віцебску склалі кветкі да мемарыяльнай дошкі, прысвечанай Васілю Быкаву і да помніка Владзіміру Караткевічу. Рэпартаж з Віцебску.
Каля помніка Караткевічу гучалі ягоныя творы. Прысутныя згадвалі палітвязняў, у тым ліку земляка Сяргея Каваленку, які трымае ў менскай турме доўгатэрміновую галадоўку. Пра гэта ў кароткай прамове гаварыў каардынатар руху за свабоду Хрыстафор Жаляпаў.
Успамінаем палітвязняў, якія сёння пакутуюць за Беларусь. Мы успамінаем сёння Сяргея Каваленку, які за нашу сімволіку, за наш сцяг пакутуе. Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь! Адна з удзельніц святкавання Таццяна Свярынец адзначыла.
Ось зараз гэта кола сяброў, якія заўсёды прыходзяць на гэтыя святы. Людзі, якія не баяцца, якія пад наглядам міліцыянтаў у пільным такім коле, пад відэакамерамі іхнымі, каб потым прад'яўляць якасці доказаў, што гэта было несанкцыянаванае шэсце, там мітынг, яшчэ што-небудзь, яшчэ што-небудзь. Ну, што рабіць, калі мы жывём у такіх абставінах? Але душу ж не зламаць, мову ж не выкрэсліць, пачуццё гэтае любові да краіны таксама не змарнавацца з нашых душаў. Таму, як бы там ні было, а гэта свят.
Як можна ацаніць вынікі праведзенай апазіцыі акцыі на дзень волі? Чаму ўлада паводзіла сябе даволі стрымана? Ці стане сённяшняя акцыя пачаткам больш актыўнай дзейнасці дэмакратычных сілаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычная глядальня газета «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Мы яшчэ працягнем у нашай праграме распавядаць пра тое, як адзначалі дзень волі ў Беларусі і па-за яе межамі. А пакуль часова перапынімся дзеля іншай тэмы. Афіцыйнае выданне Еўразвязу Official Journal of the European Union апублікавала дадатак да спісу беларускіх чыноўнікаў і кампаніяў, супраць якіх дзейнічаюць санкцыі Еўразвязу. Чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, папоўнілі супрацоўнікі сілавых ведамстваў і судовых структураў. Сярод тых, каму цяпер закрыты шлях на захад, 10 прадстаўнікоў КДБ, Міністэрства ўнутраных справаў і судовай сістэмы. Уладзімір Глот запісаў каментары тых людзей, якія дакладна ведаюць, за што на новых чыноўнікаў накладзеныя санкцыі.
Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі і арыштант амерыканкі Алесь Міхалевіч у размове са свабодай засяродзіў увагу на кіраўніку турмы КДБ Алексею Арлову, які патрапіў у чорны спіс Еўразвязу.
4000 кіраўніка турмы КДБ Арлова цалкам падтрымліваў яго ўнясенне ў спіс. Гэта чалавек, з боку якога былі і асабістыя пагрозы, і чалавек, які проста паводзіў сябе па-хамску. Фактычна, скажам, з яго боку, гэта было невыкананне ягоных абавязкаў як кіраўніка следчага ізалятара КДБ, а ён сабе паводзіў сапраўды вельмі ініцыятыўна і рабіў вельмі шмат чаго для таго, каб зламаць тых палітычных, якія знаходзіліся ў турме камітэта дзяржаўнай бяспекі.
З палкоўнікам Арловым непасрэдна сутыкаўся яшчэ адзін былы вязень амерыканкі Александр Фядута. Ён кажа, што для яго з'яўленне ў чорным спісе Арлова не стала нечаканасцю.
Трапіў ён туды менавіта таму, што яго кіраўніком следчага ізалятара КДБ там адбывалася з палітзняволеным усё тое, што адбывалася. Перш за ўсё маюцца ў увазе і гэтыя маскі шоу, і немажлівасць сустрэч з адвакатамі і так далі. Я думаю, што менавіта гэта і прывяло да ўключэння прозвішча палкоўніка Арлова ў гэты спіс. Думаю, што гэта звязана перш за ўсё вось са справамі дзекабрыстаў, але наколькі я ведаю, що палкоўнік Арлоў ужо не працуе ў следчым ізалятары. Так што падставаецца тая версія, што уцягнуцца ў гэты вір мажліва, да, а вось як з яго выплыць. Невядома.
Брусель уключыў у чорны спіс таксама суддзю Алену Жук і пракурора Дмітрыя Лутава. Яны судзілі Сергея Каваленку. Жонка палітвязня Алена рашэнне ў развязу аб уключэнні іх у чорны спіс называе справядлівым.
Я гэта справядліва, гэта пакаранне, думаю, што яшчэ недастатковае для іх. Думаю, што трэба яшчэ і пашыраць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, пакуль не будуць суверзены ўсе палітзняволеныя.
А вось меркаванне слухачоў свабоды.
После событий последних дней, связанных с санкциями Евросоюза к белорусским олигархам, возникает вопрос, как стало возможным то, что при постоянной, казалось бы, борьбе с частным предпринимательством наших властей, с этими самыми спекулянтами, вшивыми блохами, когда неоднократно обещалось пожать руку последнему предпринимателю, вдруг выплывает Пехтев Чиж-Тарановский. И как показывает перечень их владений, то в их руках огромная часть экономики Белоруссии, да и не только. Или эта борьба с нечестными вшивыми блохами, с их устранением, была только прикрытием и выращиванием своих честных уже не блох, а монстров от бизнеса?
З вяроўкай у туалет. Пра Каваленку, Кавалёва і Канавалава. Дзеля чаго трэба натхненне? Пра гэта і яшчэ пра моўныя комплексы у свежых званочках.
Наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. І зноў нашы карэспандэнты працягваюць расповед пра тое, як у свеце і Беларусі адзначаецца 25 сакавіка. У Лондоне брытанскія беларусы адзначылі дзень волі, 65-ю гадавіну заснавання згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і 70-годдзе літаратуразнаўцы і перакладчыка Джыма Дынглі. Са мной на сувязі Сергей Навумчык.
Я зараз знаходжуся ў беларускім доме на Пенроўдзе. Гэта старажытны будынак віктарыянскай эпохі, яму ўжо 150 гадоў. А ў 48-м годзе ён быў набыты беларусамі і перададзены толькі што ўтворанаму на той момант згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі. І гэтым разам дзясяткі беларусаў, што сабраліся ў гэтым доме, сумясцілі адзначэнне Дня волі з 65-й гадавінай ўтварэння згуртавання. Прысутных прывітала старшыня згуртавання Алена Міхалюк, айцец Александр Нацын прычытаў молітву і прыгадаў Сергія Каваленку, нагадаўшы, што такія людзі ахвяруюць сваім жыццём і здароўем, каб Беларусь не знікла. Сябра Рады БНР Мікола Пачкаю зрабіў гістарычнае спавешчанне, ў якім засяродзіў увагу прысутных на некаторых эпізодах лёсаў заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларусаў віталі і госці з Менску, кіраўнікі згуртавання беларусаў свету Алена Маковская і Ніна Шыдлоўская. Ва ўрачыстасцях узяў удзел былы амбасадар Вялікай Брытаніі ў Беларусі Брайан Беннет. А ў апошняй частцы імпрэзы прысутныя павіншавалі 70-годзем з дня нараджэння старшыню англа-беларускага таварыства Джыма Дзінглі, літаратуразнаўцу, перакладчыка, які ўжо шмат гадоў папулярызуе беларускую літаратуру і культуру ў Вялікай Брытаніі.
Іншыя рэпартажы пра тое, як адзначалі дзень волі ў Беларусі і ў свеце, вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў.
черзе передача «Экспертиза свободы». Як можна оцініць вынікі праведзенай апазіцыі акцыі на дзень волі? Чаму ўлада паводзілася даволі стрымана? Ці стане сённяшняя акцыя пачаткам больш актыўнай дзейнасці дэмакратычных сілаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць палітычны глядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Каб пачаць нашу размову пра вынікі і магчымыя нейкія ацэнкі сённяшняга дня волі, я прапаную згадаць адзін факт. Летась, гэта было некалькі месяцаў пасля прэзідэнцкіх выбараў, фактычна ніякай акцыі не было. Некалькі дзясяткаў людзей спрабавалі ускласці кветкі, на гэтым 25 сакавіка было закончена. Ці можна сказаць, што з уліком таго, як прайшла сённяшняя акцыя, апазіцыя і шырэй грамадзянская супольнасць не качуняла ўжо ад нейкага першага паслявыбарчага шоку, ўсё-такі некалькі тысячаў за мінулыя паўтары гады, гэта, можна сказаць, самая масавая акцыя, прайшла даволі спакойна. Ну, такім чынам, Павлюк Быкоўскі, якая ваша ацэнка?
Сапраўды, трэба яшчэ дадаць да таго, што акрамя таго, што людзі сабраліся ў кепскае неспрыяльнае надвор'е, і не гледзячы на тое, што асабіста я не бачыў ніякай папярэдняй агітацыі, ну, ці казаць, шырокай агітацыі, людзі сабраліся. І ну, гэта сапраўды сведчыць пра тое, што грамадзянская супольнасць ачуняла пасля падзеяў 19 снежня.
Александр, а ваша меркаванне на гэты конт можна ў цэлым дзень волі ацэніць, ну, больш з пазітыўным, станоўчым сэнсам? Ўсё-такі сапраўды нейкая акцыя адбылася, нягледзячы на тыя абставіны, пра якія ўжо казаў Паўлюк. І, дарэчы, ваша меркаванне, чаму такія абставіны? Чаму, ну, на думку многіх, не было такой настойлівай агітацыі, не было прапаганды ў СМІ гэтага свят? Тым не менш, людзі не глядзяць на гэта прыйшлі.
Па-першае, канешне, трэба сказаць, што ў параўнанні з тым, што было летась, мы бачым прагрэс, бачым станоўчы трэнд, бо ўсё пазнаецца ў параўнанні. І летась, я нагадаю, не тое, што шэсця не было, але нават не давалі чалавікі ускласці кветкі да помнікаў Янку Купалу і Якубу Коласу. Так што тут мы бачым з абодвух бакоў нейкія зрухі, таму што і ўлада ўсё ж такі дазволіла гэта шэсце. Дарэчы, супала гэты дазвол быў дадзены менавіта тады, калі Александр Лукашэнка знаходзіўся ў Маскве. Можа, сапраўды супала, а можа і там крамлёўцы параілі і паказалі на свой досвід, што не абавязкова біць апанентаў дручкамі па галаве, што можна болей цывілізаваць. Абыходзіцца. А можна гэта такі своеасаблівы сігнал Еўропі. Ось, глядзіце, ўсё ж такі не такое ў нас суцэльнае зверства, можам ісці на нейкія кампрамісы. Ну, а што тычыцца дэмакратычных сілаў, то фармальна тут пакуль не давалі дазволу, нельга было агітаваць за гэта шэсце, бо за гэта можна было падпасць пад адказнасць паводле закону. Таму тут і часу было малавата, але, канечне, і трошкі упусцілі гэты момант, можна было, бо зараз, сёння, калі ёсць магчымасці інтэрнэту, сацыяльных сетак, аднак там болей ішла такая самаарганізацыя, я б сказаў, ось нейкая такая, так бы мовіць, тут арганізацыйная роля менавіта тых, хто ўзяў на сябе адказнасць за тое, каб зладзіць гэта свята, яна была недастатковай. Магчыма, гэта ёсць адлюстраваннем расколу ў самой апазіцыі, і на сённяшнім мітынгу гэта таксама адчувалася, таму што там былі прыхільнікі жорстка байкоту і абсвісталі, наколькі я ведаю, спадара Карніенку, который спрабаваў пра назірання за выбарамі казаць. То бок тут не самая такая ўдалая, магчыма, была арганізацыйная праца, і з улікам гэта колькасць удзельнікаў шэсця мітынгу дастаткова важкая. Ну, а быць не можа, таму што такі сёння стан грамадства і такі, на жаль, аўтарытэт апазіцыі, што болей і болей цяжка было чакаць.
Александр пачатку ўжо казаў пра дзеянні ўлады. Напередадні сённяшняга мітынгу і шэсця выказваліся такія, скажам, падазрэнні, засцярогі, што ўлада можа паспрабаваць праз палітычных апанентаў Беларусі адказаць на чарговыя еўрапейскія санкцыі. Але менавіта вот на гэты момант 25 сакавіка такога не адбылося. Паўлюк, чым бы вы гэта патлумачылі, чаму ўлада паводзілася даволі стрымана?
Праваахоўныя органы не далі магчымасці калоніі пайсці по недозволеному маршруте, и у вынику не было навод формальных подстав для того, как организовать некие разгоны и так далее. Максима, треба почекать, и те люди, которые выкликивали лозунги супрать особисто Лукашенко, могут еще быть притянуты до отказности, бо такое так само было по час шести, але покуль что на той момент, как мы с вами размовляем, такой информации нема, про затримание особисто я еще ничего не чул. Тут, может быть, те факторы, которые называл Александр, может быть, некие иншие обставины, которые мы зараз сегодня не можем уявить, але, на мой погляд, еще важно то, что в принципе нема навод и необходимости зараз когось-то пужать и показывать, что улада есть мощной. У тем, что она есть мощной, зараз никто не сомневается.
Часто 25 соковика традиционно становилось початком неких дальнейших весновых акций. Оппозиционные политики называли это первым днем весны, початком горячей весны и так далее. Тем можно сказать, что зараз оппозиция здольная на некую широкую массовую публичную кампанию. Те все-таки гэтая дата, она гістарычная, она заўсёды адзначалася, застанецца па асобку, застанецца, так сказаць, адзінкавай датай, і працягу вясны ніякай не будзе.
Пабачым, магчыма, дэмакратычныя сілы яшчэ агучаць такі план, хоць здаецца зараз яны зусім загрузлі ў некіх такіх міжусобіцах, ламаюць дзіды вакол праблемы байкоту ці ўдзел, санкцый. А анонсу вось гэта традыцыйнага веснавога календара няма. І гэта, магчыма, сімптом таго, што вялікія надзеі не ускладаюць самі апазіцыянеры і разумеюць, што зараз у грамадстве няма таго настрою. Вось леташнія спробы арганізаваць народныя сходы, яны былі красамоўныя, таму што там ужо былі лозунгі, якія ўсіх закраналі. Калі не кожны абыватель ведае там гісторыю БНР і уяўляе сабе вось вялікае гэта сімвалічнае значение первой спробы усталявання незалежности, то я думаю, что коли была гиперинфляция, две девальвации, это усіх чапляло. Але ж мы бачили, что акции сталися массовыми. И сегодня подобная ситуация, бо у грамадстве пануя апатия, ну и плюс востриня социально-экономичной ситуации уже не такая. И улада со своего боку так само, чому она еще и поводится относно лагодно, тому что она уже таким асфальтовым катком прайшлася по краіне, ўсё прыдушыла і зразумела, што пакуль што вялікіх трывогаў у яе няма. Парламенцкія выбары наперадзе, але зноў жа гэта не тая, відаць, кампанія, якая здольна ўзрушыць грамадства. Таму, калі зумаваць, то сённяшняя сімвалічная акцыя, я лічу, яна прайшла дастаткова годна і ў сэнсе маральным гэта добры імпульс для тых сіл у Беларусі, якія хочуць перамен, якія хочуць іншага дэмакратычнага еўрапейскага будучага для краіны.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». Вынікі праведзенай сёння акцыі на дзень волі абмяркоўвалі Паўлюк Быкоўскі і Александр Клацкоўскі. Вёў дыскусію Віталь Цыганкоў.
У эфіры «Радіо Свабода». Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Ну і жахлівы тыдзень нам выпаў. Адмовілі ў памілаванні Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву. І потым адразу іх расстралялі. На валаску вісіць жыццё галадоўніка Сергея Каваленкі. А ў дадатак мы атрымалі такую вестачку ад нашага сталага слухача.
Это Александр Анатольевич Яскевич. Опять иду к следчему, к женщине. К следчему по этому наговору об том, что я обокрал колисти бывшую свою сотрудницу. Вместе працевали разом. И на педуниверситете. Кто ее украл, эти гроши не знаю. Вельми великая сумма. 100 тысяч долларов и 150 тысяч евро. Мне так милиция говорила, как вызывала первый раз. Не выключаю, что будет беспредел страшенный. Беру с собой шнурок, на яким, думаю, попрошусь в туалет и повешусь, коли начнется беспредел. Коли останусь живым, 10 к обеду по телефону.
Спадар Яцкевич, ну не пужайте нас еще и вы. Что же это такое отримливается? Вы хочете сдаться этой системе? Яна па вас плакаць не будзе, дарма на гэта разлічваць. А вось мы ў званочках будзем. Нам без вас будзе сумна. То бок, вы патрэбны, жывы. Не ім, а нам. Спачатку пра галадоўку Сергея Каваленкі.
Чым яму было б карысна сустрэцца з такім чалавекам, як Сергей Дубавец? Ён умее разумна пераконваць і неяк угаварыць гэтага чалавека спыніць галадоўку. Можа, гэта магчыма было б зрабіць такую сустрэчу, бо засталося ж вельмі мала часу. Вельмі шкада яго самого, ягоную жонку, ягоных дзяцей. Дзякуй, Людміла.
Только што узнала, што Алёну, жену Сергея Коваленко, вместе с семимесячной дочкой арестовали в Витебске за пикет. Власть борзеет, а мы все подбираем слова, как бы мягче сказать в эфире. Мы обсуждаем все, что угодно. МММ, как Лебедька уехал, кого не пустили за границу. Но только не то, что надо. Крикнули бы в эфире, срочно домой, все, наши дети гибнут. Вы что думаете, менты Алене сейчас накроют стол, чтобы кормящая мать подкрепилась? А может, сделают то же самое, что фашисты с Кэт и ее ребенком в 17 мгновениях весны? Помните? А потом кадры издевательства над женой и ребенком будут показывать умирающему человеку, да еще и смеяться. Господин Филарет, я дважды писала вам, а сейчас я обращаюсь к вам еще раз через эфир. Помогите, спасите людей. Ведь они не воры, не убийцы, они патриоты, герои. Они наше с вами будущее, а не Лукашенко. Татьяна, Минск, пенсионерка.
Такого страшного совершил Сережа. Вывесил стяг наш и нарушил какой-то там режим ваш. Он что, убийца, насильник, бандит? Переведите его срочно в стационар. Его жена Лена с немовляткой 3 часа проводит в милиции. У нее уже нет сил унижаться, добиваться. И на руках 2 детей. Сергей, они это временные. Остяк, дети, внуки и твой род – это вечное. Сережа, если ты еще останешься инвалидом, Лена троих не потянет. Останься, Сереженька, отцом сильным и гордым. Помни мать Дашкевича, у которой не выдержало сердце. Отца Беляцкого, у которого тоже не выдержало сердце. Сережа, выходи из голодовки, прошу тебя. Нина, город Минск.
А вообще, если честно, знаете, мне жалко Сергея Коваленко, просто жалко, что этот мальчишка просто вывесил этот флаг. Для чего? Для этого насильничества. Да нет тут вообще ни родины, ни флага. Потому как они способны мучить человека, вот так издеваться. Ну, просто очень жаль мальчишку. Горячий погорячился. Если бы этих людей было хоть каплю сердца и совести, то давно бы выпустили. Это какой-то, ну, просто дурдом. Я не понимаю, для чего мучить человека, который, в принципе, покаялся. А голодует он, потому что невыносимые условия, в общем. Поэтому я думаю, что и покаялся он, ну, просто не для чего. Вызывает просто сожаление. Это дурдом из дурдома. Ну, вообще, ну, я слушать не могу. Мне очень жалко этого парня, Тина.
Сережка, уважаемый тинаш человек, усе переживают за вас, усе шкадуют вас. Зробіце добрий крок, кидайте ту голодовку, кидайте голодовку. У вас же детки есть, жонка, а мама ваша тоже може стоїть где там коля тюрми, да голодує. Гатим нічого не доб'єшся, наші влади не звертають на це уваги. І ви тоже повинні гати розуміти, кидайте ту голодовку.
Хочу вернуться до Сергея Коваленки. Сережа, дорогий, ты мне по взрослости сын. Прошу тебя, спини голодовку. Прояви милосердность до себе, своих детей и родных. Сбирай себе для будущей Беларуси. Лясница гудка гэтый фашистовский античеловечный режим. Уже менее засталось, как мы отпокутывали, отмучились. И ты будешь радоваться жить разом с нами, со своей семьей. Хутка день воли и добровестия. А ты нам хочешь принести траур, додатковые покуты. Прошу тебя, молю тебя, и Господь Бог Иисус Христос не хочет, как ты помирал. Ягоные колеры, ягоный стяг бел-червоно-белый, несмяротные. Мы тебя молим, не помирай. У нас таких не меньше, как миллион. Прошу тебя, я стою перед тобой, перед твоей мужной постостью на коленях. Евгения Козлова-Зворши.
Моё звертание, просьба,
до Сергея Коваленки. Сережка, мой любый внучек, прошу молю, выйди из голодовки, уратуй себе сам, не надейся на народ, на полоону с вывертами психики, базиса улады негодников, якая тебя без вины заключила в тюрьму и ждет твоей смерти. А ты повинен жить, выходи из голодовки, твоя перемога и перемога всех людей доброй воли. Живе Беларусь!
Ведаеце, калі Сергея да выхаду з галадоўкі не могуць намовіць ні ягоная жонка, ні сын, я думаю, цяжка спадзявацца, што гэта можа зрабіць нехта іншы, нават мітрапаліт Філарэт. Але, зразумела, усведамленне, што Сергей Каваленка намерыўся ісці ў сваім пратэсце да канца, не апраўданне для тых, хто мог бы ўзняць у гэтай справе голас з увагі на свой грамадскі статус і значэнне, але маўчыць. Тым больш гэта не апраўданне для тых, якія паціху радуюцца і кажуць, так яму, Каваленку, хулігану і трэба. Бо і такія званкі мы атрымліваем, хоць і не шмат. Я іх тут не агучваю, бо і навошта. І без гэтага вядома, што ў кожнай сітуацыі знойдуцца такія, якія будуць радавацца, з чыйгосьці няшчасця ці гора. Беларусам да гэтага не прывыкаць, правда? Наша перадачка другі раз выходзіць у эфір якраз 25 сакавіка, калі мы адзначаем угодкі абвяшчэння небальшавіцкай беларускай дзяржавы, Беларускай народнай рэспублікі ў 1918 годзе. У Беларусі гэтае свята больш вядомае як Дзень волі. Так здарылася, што яно, гэтае свята, азначаецца не ўладай, а беларускай апазіцыяй і, калі можна так выказацца, незалежнай грамадскасцю. Але быў час, калі Дзень волі адзначаўся ў Беларусі амаль на афіцыйным дзяржаўным узроўні. Пра гэта будзе ў другой частцы званочкаў. А пакуль яшчэ адна змрочная, невеснавая тэма. Справа Канавалава і Кавалёва. Немагчыма змясціць у адной перадачы ўсе званкі, якія паступілі ад вас на гэтую тэму, а таму будуць толькі выбраныя. Як пра адмову памілавання, так і пра само выкананне смяротнага прысуду.
Было вельмі дзіўна, калі б Лукашэнка памілаваў хлопцаў, абвінавачаных судом у тэракце. Якім бы ён тады быў дыктатарам? Гэты чалавек ўжо даўно адчуў пах крыві.
Я просто потрясена известием об отказе о помиловании Ковалева и Коновалова. Ожидала, предполагала, но все же до конца не верила, что имеем дело с кровожадным зверюгой.
Страшные дни. Ребятам подписан смертный приговор. Сережа Коваленко на грани смерти. Никакой реакции на прошение Андрея Олеговича. Дима Дашкевич опять в карцере. Филарет молчит, парламентарии тоже. И это анекдотичное высказывание о политвязнях. Не хотят выходить. Вроде был обещан даже самолет, только пусть напишут прошение о помиловании. Отцы и дети уходят из жизни, у которых, не выдержав, остановилось сердце. Гробовое молчание о пропавших политиках. И это высказывание о Некляеве. Ну, дали по голове. Ну и что, ты же мужик. Попробовал бы кто-нибудь дать ему по голове. Присудили бы пожизненный срок.
Сын по інтэрнэту даведаўся пра тое, што расстралялі Кавалёва. Паведаміў мне. Сэрца апекла боль. Пацяклі слёзы. Потым зрабілася страшна. Што ж у нас за такі народ? Ніхто нікога не ратуе. Дзе ж ваша людская спагада? На вачах ва ўсіх памірае Каваленка. Дзе ж наша апазіцыя? Што ж гэта такое? А Лукашэнку ўсё сходзіць з рук.
Добрый день, это Андрей из Пинска. Вот только что прочитал в интернете о том, что Владислава Ковалева расстреляли. Вчера его мать получила письмо об этом. Ну, что сказать, лично я, конечно же, как и большинство белорусских людей, за смертную казнь. Именно за такие преступления. Только смертная казнь – это единственный справедливый и верный приговор к таким вот опасным преступникам, которые совершают подобные преступления. Но дело в том, что именно Ковалев, он как бы не был непосредственным исполнителем этого чудовищного преступления. Он был соучастником, скорее всего. Вот, может так его назвать.
Торопится Лукашенко. Видно, хочет оправдать свое унизительное звание, последний диктатор в Европе, которым он, скорее всего, гордится.
Хочу еще спросить у тех, кто дал добро на беззаконие власти. Но что народ, кричащий «распни его» и не будучи уверенным в виновности обреченного, вам стало легче от пролитой крови?
Вас нисколько не смутила скорость судилища и исполнения приговора?
Когда слушаешь ваше радио, нет возмущения границам. Вот Лукашенко казнил таких-то, казнил этих террористов, вот их надо было защищать, вот это в Организации Объединенных Наций не рассматривался вопрос. А за жертвы их вы молчите, как воды в рот набрали. Где же элементарная справедливость? Безобразники вы!
Попракаць нас у тым, што мы забыліся пра ахвяры, не варта. Мы не забыліся. Мы гаварылі пра іх шмат у першыя дні і тыдні пасля самога тэракту. Мы пра іх прыгадалі цяпер на днях. І тым больш нельга таясамліваць з дзвюх розных рэчаў. Адносін да тэрарызму з адносінамі да смяротнага пакарання. Усе іншыя краіны ў Еўропе таксама змагаюцца з тэрарызмам, меншым ці большым. Але ўсе яны адмовіліся ад смяротнага пакарання, як ад нечага незваротнага і страшнага. У тым выпадку, калі суддзя зробіць памылку і засудзіць невінаватага. А калі сям'і асуджанага ўсё ж удасца даказаць яго невінаватасць, дык як тады кампенсаваць крыўду асуджанаму, калі яго даўно няма ў жывых? У выпадку турэмнага зняволення гэта магчыма. Асуджанага можна вызваліць, выплаціць яму грашовую кампенсацыю за несправядлівы прысуд. А што рабіць у выпадку з расстраляным? Мы працягнем праграму званочкі пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. 25 соковика – День воли. У Менску прошли 6 митинг. У регионах свято отзначили ускладанием кветок урочистыми вечеринами. У Берости молодь провела гульню БНР Берости. За мяжой імпрэзы і набажэнствы адбыліся ў Бельгіі, Чэхіі, Нямеччыне, Польшчы, Латвіі, Эстоніі, іншых краінах Еўропы і ў Амерыцы. Пікет прайшоў у Маскве, мітынг у Кіеве. У суседняй Літве з нагоды Дня волі ўпершыню прайшоў цэлы беларускі тыдзень. У Лондоне брытанскія беларусы адзначылі Дзень волі, 65-ю гадавіну заснавання згуртавання беларусаў Вялікабрытаніі і 70-годдзя літаратуразнаўцы і перакладчыка Джыма Дынглі. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла сваё сакавіцкае прывітанне прысвяціла палітвязню Сяргею Каваленку.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк.
Вновь, 25 марта – национальный праздник Белоруссии, День воли. И я думаю, что Беларусь должна в этот день сделать еще один шаг к своей свободной и независимой завтрашней жизни. И я думаю, что отговорки оппозиционных лидеров, да я был в Варшаве, да я был в Вильнюсе, в этот день даже белорусские помежники не принимают. Поэтому выходьте, несмотря на страх, на отговорки, и выступите за национальный стяг, за белорусскую незалежность, за честь и достоинство свободной и независимой Беларуси. Дякуй, живи Беларусь, с днем воли!
У сувязі з адзначэннем дня 25 сакавіка як нефармальнага свята ўсіх беларусаў, дзе б яны ні жылі, ці то ў Беларусі, ці то па-за ёю, мне прыгадваецца першае святкаванне гэтага дня на Беласточчыне. Гэта было, здаецца, ў 1986 годзе на адной прыватнай кватэры ў Беластоку. Сабраліся тады чалавек 20-30, пераважна маладых падляскіх беларусаў, усё яшчэ ў напалову падпольных абставінах. Польшча ўсё яшчэ была сацыялістычнай краінай у непарыўным саюзе з іншымі сацыялістычнымі краінамі. І ніхто з нас нават у снах не прадчуваў, што гэты саюз разравецца ўсяго праз 3-4 гады. І мы тады выслухалі даклад беларускага гісторыка, доктара Юрыя Туронка, пра значэнне даты 25 сакавіка 1918 году ў беларускай гісторыі і пра Беларускую Народную Рэспубліку. А зараз успамін з гісторыі азначэння дня 25 сакавіка ў Рэспубліцы Беларусь. Ажно не верыцца, што быў час, калі ў Беларусі былі ўсе шанцы, каб дзень 25 сакавіка стаў зусім афіцыйным святам. Гаворыць мой калега Сергей Навумчык, былы дэпутат Верховнага Савета Беларусі, удзельнік незабыўных гістарычных падзеяў у Беларусі ў першай палове 90-х гадоў мінулага стагоддзя.
У мяне два такіх успаміна. Першы ў 92-м годзе, калі 25 закавіка, на пачатку сесіі Верховнага Савета Беларусі я выступіў у розным, з гэтага выступу майго пачалася тады сесія, і сказаў, што 25 закавіка гэта дзень, які калі-небудзь стане дзяржаўным святам, што гэта здабытак усіх беларусаў, і што цікава, і камуністы, не толькі дэпутаты апазіцыі, але і камуністы прыязна ўспрынялі гэтыя словы. Але, канешне, самыя вялікія ўрачыстасці былі на наступны год, калі адзначаліся 75-е ўгодкі ўтварэння БНР у сакавіку 93-го года. Дастаткова сказаць, што у будынку дзяржаўнай філармоніі адбылося ўрачыстае пасяджэнне, дзе сярод прысутных у прэзідыуме быў старшыня Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч, былі Васіль Быкаў, Зенон Пазняк, Ніл Гілевіч, прыехаў на святкаванне тагачасна старшыня рады БНР Язэп Сажыч, тэлебачанне вяло трансляцыю, і на той момант гэта была самая такая вялікая зала для ўрачыстасці. Дастаткова сказаць, што за год да гэтага там адзначалі ўгодкі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Канешне, верылася ў тыя дні, што гэтае свята сапраўды будзе дзяржаўным, і вось такім належным чынам, як гэта трэба, як гэтага вымагае і гістарычная традыцыя, дзень волі будзе святкавацца. Ну, але склалася інакш, ну, а тое, што склалася інакш, я думаю, што гэта часовая з'ява, мы дажывем да таго дня, калі дзень 25 сакавіка, дзень утварэння БНР, днём волі будзе ўжо сапраўдным у вольнай Беларусі.
Дзякуй, Сергею. Я таксама ўпэўнены, што як здаровы народны глуз, так і сама хада гістарычнага развіцця нацыі прызнае ў будучыні рацыю тым, хто сёння дзень 25 сакавіка лічыць датай, якой беларусу трэба ганарыцца, а не хаваць яе або прыкідавацца, што яна да Беларусі недатычная. На мінулым тыдні мы крыху пагаварылі пра мову, пра тое, што некаторыя нашыя слухачкі ўжо сталі званіць нам па-беларуску, а некаторыя стануць у будучыні. Спачатку Таццяна.
Шаноўны Ян, шаноўная спадарыня Ніна, я вельмі ўдзячна вам за добрыя словы ў мой адрас. І шчыра кажучы, я надта ўзрушана, бо не чакала, што нехта заўважыць мае сціплыя крокі ў дачыненні да беларускасці, да маёй спробы вяртання ў роднае кола, к вытокам таго існавання, якое мае быць у кожнага чалавека. З павагай да вас, Таццяна.
А цяпер Вікторія.
Ну, я. Вы пускаеце в эфір даже то, што я не ожидаю. Ну, хаця, канешне, если ўж званю, какие секреты. Правда, адзін секрет адкрою. Дапыталась я асвоіць беларускі, но из меня так і прёт расійскае произношэнне. Но ничего не могу с этим поделать. Кто слышал меня, смеются. Не зло, но все же смеются. А я комплексую.
Нічога, нічога. Вось я гавару па-беларуску с падляскім акцентам, якога ніяк не магу пазбыцца. Але я прыйшоў да высновы, што так менавіта і трэба. А чаго ўжо мне саромецца свайго акцэнту? Я не хадзіў у школу ў Беларусі, а ў Польшчы, дзе наогул тыя, хто гаварыў па-беларуску, гаварыў з такім акцэнтам, як я гавару цяпер. Ну і што ў гэтым дрэннага? Я проста палічыў, што акцэнт – гэта для чалавека нешта, як адпячаткі пальцаў. То бок нешта, што можа заставацца нязменным і сабе ўласцівым на ўсё жыццё. І што гэта не так і дрэнна. Каб гаварыць па-беларуску, трэба натхненне?
Сіна, і наогул я хачу сказаць гэтым усім беларускамоўным нацыяналістам, якія два-тры слова па-беларуску крыху звяжуць і ўжо так горда выпінаюць сябе, выпендрываюцца, проще говоря, што яны ўжо такія беларускамоўныя. Я хачу сказаць, калі ў Беларусі жыццё зменіцца і людзі будуць адчуваць, што яны жывуць у сапраўднай Беларусі годна і жыццё ў іх годна, то нікога не трэба будзе бізуном біць, каб ён размаўляў на беларускай мове. Я хачу сказаць, што я наогул на бытавым узроўні вельмі добра размаўляю па-беларуску, і ў абыдзеным жыцці я амаль увесь час размаўляю на беларускай мове. Але гледзячы на гэта наша сумнае, вот такое русікаванае жыццё, на весь этот маразм, які мы глядзім па тэлебачанні, на іхнія развагі, на ўсё, ну неяк адчуваеш, што ну ўсё неяк тут не так, ўсё не так яно робіцца, як трэба. Няма падставы, нет вдохновення гаварыць на беларускай мове.
Як я разумею, Ціна адчувае няёмкасць ад таго, што гаворыць па-беларуску так, як гавораць у яе ваколіцы, а не так, як гэтаму вучылі і вучаць у школе. Не трэба адчуваць ніякай няёмкасці. Кажуць, у Нарвегіі людзі лічаць за гонар публічна гаварыць на тым дыялекце, якога навучыліся ў сваёй роднай мясцовасці, а не на літаратурнай мове ці на літаратурных мовах. Так-так, на літаратурных мовах. Гэта правільна, бо ў Нарвегіі іх дзве. Літаратурная мова букмол, то бок кніжная, падобная больш да дацкай, і літаратурная нованарвежская мова, то бок краёвая, свая мова. Дык будзьма хоць крыху падобнымі на нарвежцаў і не цураймася сваёй мовы, якая яна б не была, ці то іўёвская, ці то мазырская.
Пастараюсь пока не выступаць. Буду вучыць чыста беларускі. Як вывучу, начну, калі не закрыюць свабоду.
Ну і добра. Вы старайцеся вывучаць мову, а мы будзем старацца, каб нас не закрылі.
Один из слушателей высказался так о русском языке, что вызвал нешуточное возмущение среди моих знакомых, которые слушают свободу. Кстати, все они далеко не в восторге от нынешнего правителя. И давно. Однако, если обобщить все услышанное мной от них, то реакция такая. Ну что, теперь ты понимаешь, что будет с русскоговорящим населением, если к власти придут подобным образом настроенные? Как бы нашим детям, а то и нам самим на старости лет не пришлось и вправду собирать чемоданы? Это ведь не столько ратование за язык, сколько демонстрация отношения. Так что хрен редьки не слаще. Вот так и проигрываем. Проигрываем демократическую страну. И пока этот шовинизм будет сидеть в головах, ничего хорошего не будет. Сегодня обрушились на русских оккупанты. Ну, во-первых, надо разделять народ и правящую верхушку. И потом, русские единственные были оккупанты в истории Беларуси. Кто только не оккупировал эту бедную Беларусь. И, естественно, каждый вносил в свои порядки. Та же Польша, при которой и белорусам-то было называться опасно. А язык считался хамским, мужицким. Дорогие мои сограждане, резкие, агрессивные высказывания такого плана ничего хорошего, кроме вреда для всего белорусского, не несут.
Ну так, тема, якая як бумеранг, вяртаецца ў беларускі грамадскі дыскурс. Хто вінаваты, што так мала людзей гаворыць па-беларуску на свеце? Лукашэнка ці Пазняк? Масква ці Варшава? Радіо Свабода ці беларускае дзяржаўнае? А можа я, які ў званочках дазваляю гаварыць на якой заўгодна мове, гішпанскай з ангельскай не выключаючы? Адно, што я ведаю напэўна, лепш вывучыць беларускую, нават калі ўжо пазнавата нечага вучыцца, чым кітайскую, нават калі яшчэ крыху ранавата гэтае вывучэнне пачынаць.
Слухаем насвіслачы, галасы, янзы, едуць к нам спяшаецца кітайская сябры. Сотні тысяч іх юнакоў дзяўчат стануць нас вучыць, як жыць нам працаваць. Наш вялікі ваяўнічий дамакрат, на яго няма управы, сябрам китайцам даў ён права у нас Шанхай свой збудаваць. Расквітнее з вузкімі вачыма наша Беларусь. Заместа пушчы белавежкай бамбукі растуць, зуброў панды паядуць, а китайцы нас затруць і зямельку родную нашу адбяруць. Каля смалявічаў людзі лямантуюць, за айчыну бедную барацьбу вядуць. Дапамочь хачу я вершамі сваімі, бо народ нагнуты, вельмі баязлівы, з павагаю паўлюк труслівы.
Ну, не паспелі сёння адказаць на некаторыя нялёгкія пытанні і просьбы. Пакінем іх на перадачку праз тыдзень. А на заканчэнне пра чудовішча.
Пісьма, званкі, званочкі і другія радіоперадачы «Беларуска радіо Свабода» уголовнікі пры власці прывратілі ў асоба апаснага чудовішча, которое открыта і безнаказана асуществляет издевательства, надругательства, расправы і другие совершают уголовное преступление над здравомыслящими, то есть происходит все, что происходило и происходит в госучреждениях минских, московских или в иных для граждан, проживающих, находящихся в Минске и в Белоруссии. С уважением, Виктор Бутто из Минска.
Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покривлюся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са Свабодай.